Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Саламатсыздарбы, азаттык уктурууларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын түштүгүндөгү өзбек тектүү жарандар корголбой жатат деген мааниде кайрылуулар көбөйдү. Себеби эмнеде?
Биздин милицияга, биздин өкмөткө кайрылганда бул эч кандай чечим, эч кандай реакция болбогон үчүн булар вынужден болуп оон боонго кайрылып атат.
Башка мамлекеттин президенттери, башка биздин ички ишибизге кийлигише албайт биринчиден.
АКШ, Орусия, Сирия боюнча бирге иштейт. Бишкек шаарындагы сейил бактардагы курулуштардын мыйзамдуулугу боюнча депутаттар текшерүү жүргүзүүдө. Журташта рубрикасында Орус Илимдер Академиясынын Петр Шершов атындагы Океанология институтунун улуттук илимий кызматкери, улук илимий кызматкери Дамир Асановдун тагдыры.
Апам өзгөчө мени зоотехник кылам деп даярдап жүргөн. Аттестатты алгандан кийин шаарга келгенде апамдан аттестатурду алып физфака тапшырып койгом.
Бүгүн 8 май, шаршемби. Азаттыктын түзөөдөгү берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айдака Смалиева алып барам. Оболуу жаңылыктарга кезек берсек, соңку жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырат. Төрөкул,
рахмат Айда, саламатсыздарбы. Орусияда катуу көзөмөлдөнгөн саясий системанын автору Владислав Сурков кызматтан кетти. Бүгүн Кремль таркаткан билдирүүдө вице премьер министр Сурков өз ыктыяр менен иштен кеткени айтылат. Учурунда Путиндин негизги саясий стратегия катары аталган Сурков президент Путин өкмөттү анын президенттик убадаларын каралбаган үчүн айыптаганын эртеси жумуштан кетип атат. Ошол эле маалда азыр федералдык тергөөчүлөр Сурков ишин көзөмөлдөгөн Сколково инновациялык борборунда акча уурдоолор болгонун иликтешүүдө. Өкмөттө болсо Сурков акыркы мезгилдерде Орус экономикасын модернизациялоо милдетин алган болчу. 1999-жылдан 2011-жылга чейин ал Орусияда президенттин администрациясын жетектеп келди жана өлкөдө катуу көзөмөлдөгөн саясий системанын түзүүчүсү катары аталган. Муну Владислав Сурков өзү суверендүү демократия деп атаганы бар. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвада бүгүн орус адам укугун коргоочулар менен жолукту. Азыр орус бийликтери өз өлкөсүндө жарандык коомго кысым көрсөтүп атат деген камтамачылык күчөп турат. Ушундай маалга туш келген жолугушуу Кошмо Штаттардын Москвадагы элчилигинде өттү. Америкалык мамкатчы менен жолугушууга Хельсинки тобунун Москвадагы өкүлчүлүгүнүн турайымы Людмила Алексеевадан тарта Мемориал уюмунун, Human Rights Watch жана Greenpeace'тин Москвадагы өкүлдөрүнө чейин келишти. Акыркы апталарда орус бийликтери жумурияттагы бейөкмөт уюмдарды жаңы мыйзамдын негизинде суракка ала башташкан. Ал мыйзамга ылайык сырттан алынган акчага иштегендерди чет өлкөлүк агент деп таануу каралган болчу. Керри орусиялык активисттерге кайрылып, сиздердин аракетти баары терең урматтайт деп айтты. Кийин журналисттерге сүйлөп атып, мамкатчы бул жолугушууда бейөкмөт уюмдарга чабуул жана америкалык адам жарандарга орус балдарын асырап алууга тыюу салган мыйзамды талкуулаганын билдирди. Чоң Алайда кенче класстын окуучулары тамактан ууланды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Оштун Чоң Алай районундагы Чоң Алай айылында Көксүү орто мектебинде кенже класстын окуучулары бүгүн түшкү тамактан ууланган. Анын ичинде 11 бала райондук ооруканага жаткырылды. Алардын абалы түзүк деп атышат. Пакистандык саясатчы, дүйнөлүк крикеттин мурдагы жылдызы ооруканага жаткырылды. Өлкөдөгү белгилүү саясатчы жана крикет боюнча мурдагы жылдыз Имран Хан шайлоо өнөктүгүнүн алдында алкагында кечээки митингде жыгылып жарадар болгон. Ал трибунага көтөрүлүп атканда лифттен 5 метрлик бийиктиктен кулап башынан оор жараат алды. Азыр саясатчы жаткырылган Лахордогу оорукананын догдулары ага жок эле дегенде бир апта дарыланышы зарыл экенин айтып атышат. Бул 11 майга белгиленген парламенттик шайлоодо Имран Хан жетектеген акыйкаттуу үчүн кыймылдын жыйынтыгына кандай таасир этери азырынча белгисиз. Кечээ ооруканадан жасаган теле кайрылуусунда Хан элди өзүнүн партиясына добуш берүүгө үндөдү. 11 майда шайлоо каналарга келип, сөзсүз добуш бериңиздер. Куранда Алла айтат, эл өз тагдырын өзү өзгөрткөнгө аракет кылбаса мен аны эч качан өзгөртпөйм дейт. Сиздер өзүңүздөрдүн тагдырынын өзгөрүлүшү үчүн шайлоого катышыңыздар. Акыйкат үчүн кыймылынан кайсы талапкер бар экен деп ойлобоңуздар. Тигилче бул саясатчы үчүн эмес, идеология үчүн, партия үчүн добуш бериңиздер, деди ал. Имран Хан 2002-жылкы шайлоодо парламенттен болгону бир эле орун уткан. 2008-жылдагы шайлоого бойкот жарыялаган, бирок 3 күндөн кийин өтө турган шайлоодо аны олуттуу оюнчу деп атап атышат. Дордойдо салык боюнча мыйзам бузуулар аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын жумушчу тобу Бишкектеги Дордой базарында бир ай рейд өткөрүп, 17 миңдей соода түйүнүнүн 800'ге жакынында салык мыйзам бузулганын аныктаган. Ошондой эле базардан ай сайын түшчү салыктын көлөмү 34,5 миллион сомдон ашык деп аныктады. Жакында базардагы контейнерлердин үстүнө коюлган экинчи кабаттагы контейнерлерге кошумча салык киргизилген болчу. Буга соодагерлер нааразылыгын билдирип митингге чыгышаарын эскертишкен. Сирияда интернет дээрлик толугу менен өчтү. Дүйнөдө интернеттен ишине көзөмөл кылган уюмдардан, анын ичинде Google ишканасынан билдиришкендей, Сириядагы интернет кечээ өчө баштаган. Буга эмне себеп болгон азырынча белгисиз. Эксперттер эмне болуп кеткенин, качан гана кимдир бирөө бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алганда гана билебиз дешет. Нигерияда полициянын имаратына жасалган чабуулда 55 адам өлдү. Бийликтер исламчыл козголоңчулардын кечээки чабуулу өлкөнүн түндүк чыгышында болгонун, согушкерлер граната колдонушканын айтышты. Азырынча Борно штатындагы чабуулду ким жасаганы белгисиз. Бишкекте болсо муфтиятта аялдар бөлүмү ачылды. Мутакалим мусулман аялдар коомдук биригмесинин башчысы Жамал Фронтбек кызы Азаттыкка айтканына караганда, буга чейин жер жерлердеги бөлүмдөрдө иштей турган 12 аял тандалып, алар даярдыктан өттү.
Кызыктуу жаңылык экен. Төрөкул, рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырууда. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Кыргызстанда 9-майда Ысык Көл менен Нарындан башка бардык жерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус болот. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 жылуу. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22. Бишкекте 9-майда күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Эми кезекти күндүн темасына берсек, Оштогу Имам Ата Өзбек маалесинде жашагандар Бириккен Улуттар Уюмуна, башка эл аралык уюмдарга жана Кыргызстан бийликтерине кайрылып, өзбек улутунун укуктары бузулуп жатканына даттанышууда. Кайрылуу коңшу өлкөлөрдүн президенттерине да жөнөтүлгөн. Алар кыргыз милициясы өзбектерди кармап кетүүсүн жана кыйноого алуусун токтотпой жатат деп арызданышууда. Ал эми күч органдары бул иште эч кандай азчылык улут өкүлдөрүнө карата кодулоо жок экенине ынандырууда. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Бул кайрылуу Оштогу Имам Ата маалесиндегилердин 3-чү жолку аракети. Буга чейинки президентке, өкмөткө жана башкы прокуратурага жолдогон каттарынан майнап чыкпай, алар эми эл аралык коомчулукка кат жолдоп отурушат. 150 жашоочунун аты жазылган кайрылууда айрым милиция кызматкерлери тарабынан өзбектерге карата кодулоолор, шектүүлөргөндөрдү уруп сабоолор орун алып жатканы жазылган. Кварталдагылардын жактоочусу Рашид Музафаров мындай дейт.
Биздин милицияга, биздин өкмөткө кайрылганда бул эч кандай чечим, эч кандай реакция болбогон үчүн булар вынужден болуп оон боонго кайрылып атат. Оондор кошулсун проверкага, международный специалист деширсин, күйөө катарын чакырганда урса, бул мыйзамга каршы болобу же мыйзамга этот мыйзам боюнча болобу деп.
Имам Ата кварталында жашаган Вайдулла Абдулла жаны Икрамжан Номанов жана Уш Садасы гезитинин редактору Мухаммед Сали Исмаиловдор 31 мартта кармалган. Алар менен кошо дагы бир нече адам суракка тартылган. Алар 2010-жылы июнь окуясынан кийин өзүнүн улутташы өзбектектүү Анвар Махмудовду өлтүргөн деп шектелүүдө. Жактоочу Музафаровдун айтымында суракка чакырылгандардын көбү тергөө учурунда уруп сабоого кабылган. Милициялар коркутуп эле тим болбой, алардан акча да талап кылып жатат, дейт ал.
Курту милиция бизге дагы жамандык кылат, дагы бизди камата, дагы биздин үйүбүздөн патрон табылат, митека табылат, дагы бир какой-то бир ушу биздин жетет мен биз кыйналганыбыз жетет деп коркушту булар. Маалдан канча балдарды алып келип, жишидин уруп, согуп, вот так беттериде издери калган, кыргыз улуту виноват или өзбек улуту виноват, буну айткан жок. Ну, отдельный сотрудник милиции ошондой болуп атат. Булар ошо жерге барып, буларды алып чыгып кыйнап атат да. Ну, фактически ошондой болуп атат да, ошондой.
Кайрылуу Бириккен Улуттар Уюмуна, Европа Коопсуздук Кызматташтык Уюмуна жана бир канча коңшу мамлекеттерге, анын ичинде Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Кытайдын президенттерине да жолдонгон. Бирок катка кол койгондордун өздөрү маек берүүдөн баш тартышууда. Атын атап оону өтүнгөн Имам Ата көчөсүнүн жашоочусу мындай дейт.
Бул жерде вообще непонятное известие болуяпты да?
Бул жерде азыр таптакыр түшүнүксүз жагдай болуп жатат. Биздин туугандарды Анвар Махмудов деген адамды өлтүрүүгө айыптуу деп атышат. Күн санап мааледен адамдарды алып кетип сурак кылышат. Кээлерин мойнун алды уруп коюшат. Жалган эле доома тартышууда.
Айтканда, у адам өлмөгөн, наоборот махалладагылар куткарган. А бул жерде азыр тухматлан убийца аркылуу отурупту дейпти.
Учурда Имам Атадагы окуя боюнча күбө катары 45 адам суралган. Бирок дагы 100 ашык адам тергөөгө чакырылат дейт күч органдары. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиришинче тергөө иши мыйзам чегинде жүрүп жатат.
Башка мамлекеттин президенттери, башка жалпы биздин ички ишибизге кийлигише албайт биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күндө толук кандуу мыйзам чегинде жүрүп жатат. Ар бир чакырылган адам адвокаттарын катышуусун, андан сырткары оомдун адам укуктары боюнча өкүлдөрүн катышуусунда жүрүп жатат процесс. Адамдарды уруп жатат деп жазыптыр жалпылап. Бир конкреттүү көрсөтсө болмок, ошол милициялар тарабынан урганды аныкталган жок. Бул ошол кылмышка шектүүлөрдүн туугандары тарабынан жазылган бул баягы өзүн өзү коргоого болгон бирден бир аракет болуп эсептелет.
Ашырбаев ошондой эле өзбек коомчулугунун соңку кайрылуусун тергөө иштерине болгон тоскоолдук катары сыпаттады.
Аз улуттун өкүлдөрүнө карата болгон зомбулукту далилдебесе бул жалган жала деп эсептейбиз. Ошол боюнча мыйзам чегинде жооп берип калышы мүмкүн. Ал жоголгон тарап жарандагы бир улуттун өкүлү и жогорудагы кылмыш шектүүлөрдө бир өкүлдүн өкүлү. Ал эми биз укук коргоо органы болгондон кийин ар кандай арыздарды карап текшерүүгө укугубуз бар. Муну тергөөгө карата болгон бир тоскоолдук деп биз түшүнөбүз.
Бул ишке байланыштуу кармалган Ушсадасы гезитинин редактору Мухаммедсалы Исмаилов үй камагына чыгарылган. Күч органдарынын айтымында ал эркиндикте тергөө ишине таасир этип күбөлөрдү башка жактарга кетирүүгө аракет кылып жаткан экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эрнис, рахмат. Бул теманы биз саат 6:30 кененирээк Арай көз чарайда талкуулайбыз. Суроолор болсо 61 61 61 63 номерине чалсаңыздар болот. Программабызды улантабыз. Бишкек шаарындагы сейил бактардагы курулуштардын мыйзамдуулугу күмөн жаратат. Бул тууралуу жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Борбор калаадагы сейил бактардагы жана өзгөчө маанилүү жерлердеги курулуштарга ким кандайча уруксат бергенин текшерүү учурунда билдирди. Депутаттар курулуштарды текшерүү ишине кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев катышып келген.
Мы здесь определили границы.
Так, и почему тогда в границах разрешено строительство?
Значит, есть.
Ну, в границах разрешается строительство. Вот, пожалуйста, вот, есть. Вот, там, дальше. Посмотрите.
Вот, смотрите, здесь новая схема межевания. Отличается...
Социал-демократтар фракциясынын депутаттарынан турган жумушчу топ өз ишин Кожомкул атындагы спорт ордосунун жанындагы курулуштарды текшерүүдөн баштады. Андан соң Түштүк магистрал менен Тынчтык проспектисинин кесилишинде курулуп жаткан май куюучу жайдын мыйзамдуулугун карашты. Депутат Абдыманап Кутушевдин айтымында май куюучу жай сейил бакка курулуп жатканы мыйзамсыз.
Албетте, бул жерде куруш токтотулуш керек. Мына жерге алып келилген системалар баары алып кетилиш керек. Бул жер генерал план боюнча кандай парк зона болсо ошол жерден калып чыкты.
Бишкек шаардык мэриясынын билдиргенине караганда сейил бактын аймагынан 2009 жылы жер бөлүнүп убактылуу колдонууга берилген. Ал 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылып аукционго коюлган экен. Депутаттар бул жер улутташтырылып, бирок башында эле мыйзамсыз бөлүнгөндүктөн сатыкка коюлбай сейил бак катары калышы керектигин айтышууда. Бул үчүн тиешелүү аракеттерди көргөн эмес деп мэриянын кызматкерлерин айыпташты. Жер талаштуу экенине карабай курулуш иштери үчүн даярдалып бочкалар алынып келип коюлганы да таң калыштуу дейт депутаттар. Май куюучу жайга жакын жайгашкан үйдүн тургуну Венера Чонаева Азаттыкка буларды билдирди.
Ну, бул туура эмес да, заправка биякта койгону. Биякта мына жылой домдор турат. Туурабы? Жылой дом бир эмес, целый жылой комплекс турат. Канча эл миң деген, 2000, 3000 деген эме жашайт. Анан биздин правительство өз генофондун ойлош керек да, генофонд.
Ошондой эле Бишкектин түштүгүндө орун алган Жеңиш сейил багындагы Алатоо ресторанынын курулушунун мыйзамдуулугу да депутаттар арасында күмөн жаратты. Тиешелүү документтерди алгандан кийин бул маселеге баа беребиз дейт депутат Галина Скрипкина.
На следующий день пока не предоставили. Мы надеемся, когда тот документ предоставят.
Азыркы учурда бизге документтерди бериши элек. Алып келгенде биздеги документтерди карап, эмне салуу пландалган, айыш жүзүндө эмне куюлгандыгын салыштырып көрөбүз. Булар азыр бизге сейил бактын аймагына ресторан курууга болот деп түшүндүргөнгө аракет кылып жатышат.
То, что ресторан, это можно строить на территории парка.
жумушчу топ жогордагы даректерден тышкары Ататүрк сейил багында да болду. Эл өкүлдөрү Бишкек мэриясы сейил бактагы курулушка деп мыйзамсыз берилген жерлерди кайтарып алуу боюнча аракеттерди көргөн эмес, тескерисинче аларды мыйзамдаштыруу боюнча иштерди жүргүзүп жатат деп санашууда. Ошондой эле социал-демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербишалиев, буга чейин азыркы мэр Иса Өмүркулов 2010 жылдан бери бир катар сейил бактардагы жерлерди мыйзамсыз сатып жибергенин айтып чыккан болчу. Бирок Бишкек мэриясы бул маалыматтарды четке кагып келүүдө. Борбор калаанын вице-мэри Бакыт Дүйшөнбиев буларга токтолду.
2010 жылдын март айынан кийин бир да квадрат жер эчимге берилген эмес.
Өмүркуловдун учурунда да жер берилди деп айтылып жүрбөйбү ошо?
Жок, жанагы сиздер айтып атсаңыз керек, жанагы 50 гектар берилип кетти Ататүрк паркынан деген. Мен аны чындыкка жатпайт деп официалдык түрдө айтам. 2010 жылдын апрель айынан баштап Ататүрк паркынын ичинен бир квадрат жер эчимге берилген эмес.
Мурдагы бөлүнгөн жерлерди кайтарып алуу боюнча бир аракеттер барбы?
Аракеттер бар.
Социал-демократтар ошондой эле Бишкек парк соода үйүндө жана Карвен клуб эс алуу борборунда да болушуп, аталган фракция 5 депутаттан турган жумушчу топту элден түшкөн кайрылуулардын негизинде түзгөн. Жумушчу топ бул маселелер боюнча 14 майда Бишкек мэриясында көчмө жыйын өткөрүп, ошол жерде ар бир маселе боюнча баа берүүнү убада кылууда. Анын жыйынтыгы Бишкектин азыркы мэри, ушул эле социал-демократтар партиясынын өкүлү Иса Өмүркуловдун андан аркы ишине да таасир этиши мүмкүн дейт депутаттар.
Буга чейин жасаган иштерин жогору деңгээлде баалагандыктан ошол кызматты ал киши кандай пайдаланат, ушу комиссиянын негизинде биз билебиз да. Тартак бүткөндөн кийин
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Зайырбек, рахмат. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Орусияда катуу көзөмөлдөнгөн саясий системанын автору Владислав Сурков кызматтан кетти. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвада бүгүн орус адам укугун коргоочулар менен жолукту. Чоң Алайда кенже класстын окуучулары тамактан ууланды. Пакистандын саясатчы, дүйнөлүк крикеттин мурдагы жылдызы ооруканага жаткырылды. Дордойдо салык боюнча мыйзам бузуу аныкталды. Сирияда интернет дээрлик толугу менен иштебей калды. Нигерияда полициянын имаратына жасалган чабуулда 55 адам каза тапты. Бишкектеги муфтиятта аялдар бөлүмү ачылды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтында уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Орусиядагы сапары уланууда. Ал бүгүн адам укугун коргоочу активисттер менен кездешти. Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн соңунан АКШ менен Орусия Сирияда саясий өткөл жараянды алга жылдыруу үстүндө иштөөнү макулдашканын жарыялашты. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Джон Керринин АКШ мамлекеттик катчысы катары Орусиядагы алгачкы сапары учурунда кан төгүү токтобой жаткан Сириядагы кырдаал күн тартибиндеги башкы маселелерден болору мурда эле күтүлгөн. Керри дегенде президент Путин, андан кийин тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Орус тышкы иштер министри сүйлөшүүлөрдүн соңунан жасаган жарыяга караганда алдыда Сирия боюнча жаңы эл аралык конференция чакыртылат.
Мы договорились о следующем. Россия и Соединенные Штаты будут.
Биз төмөнкүлөрдү макулдаштык. Орусия менен Кошмо Штаттар Сириянын өкмөтүнө, оппозициячыл топторуна да алар саясий чечим табышуу үчүн дем берет. Биз ошондой эле мүмкүн болушунча тезирээк, балким ушул айдын аягында Сирия боюнча эл аралык конференция чакырууну макулдаштык. Ал былтыр июнда Женевада болгон конференцияны улантуу үчүн уюштурулат.
Женевской конференции, состоявшейся в июне прошлого года в Женеве.
Женевадагы былтыркы конференцияда жетишилген план боюнча Сирияны башкаруу убактылуу өкмөттүн колуна өтүшү керек эле. Ал өкмөттү куруу жараянында ага кирүүчү адамдардын талапкерлиги каршылык жаратса, Сирия өкмөтү да оппозициясы да вето сала алмак. Бирок бул план кагаздан ары кете алган эмес. Америкалык Вашингтон Пост гести жазгандай, Вашингтон менен Москванын башкы дипломаттары Сирия боюнча жаңы өнөктөштүктү жарылашканы менен президент Асадтын тагдырын беймаалым бойдон калтырышты. Мамлекеттик катчы Джон Керри белгилегендей, президент Асад өткөл жараянга катышар катышпасын сириялыктар өздөрү чечиши абзел.
Мага инсан катары Сирия келечекте азыр силер көрүп билип аткандарды жасаган киши тарабынан башкарыларын түшүнүү мүмкүн эмес. Бирок муну бүгүн же акыр аягында мен чечпейм. Женева коммуникесинде өткөөл өкмөт эки тараптын макулдугу менен дайындалуусу керектиги айтылган.
mutual consent by the parties.
Өзү АКШ менен Орусия Сирияда каршылашкан эки башка тарапты колдоп келе жаткан мамлекеттер. Москва президент Башар Асадтын режимин курал менен камсыздагандыгын танбайт, бирок ал курал жарактар козголоңчулар менен күрөштө колдонулган жок деп ырастайт. Орусия буга катар улуттар уюмунда Асадтын режимине каршы санкцияларга вето салып келе жаткан эки өлкөнүн бири. Кошмо Штаттар болсо Сирия козголоңчуларына жана 100 000 качкындарга гуманитардык жардам көргөзүп келүүдө. Нью-Йорк Таймс басылмасынын жазганына караганда, Джон Керринин сапары Обама администрациясынын дарегине Сириядагы козголоңчуларга аскерий колдоо көргөзүү же алардын көзөмөлүндөгү жерлерди коргош үчүн Сириянын үстүн учууга болбой турган аймак деп жарыялоого чакырыктар күчөгөнчүрүүгө туш келди. Мамлекеттик катчы Джон Керри Москвадан сүйлөгөн чурунда АКШнын козголоңчуларга курал жөнөтүү же жөнөтпөө чечимине Сириядагы кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүү ишинде канчалык жылыш болору таасир берерин ишара кылды.
Эгер тараптарды бирге олтургузуу боюнча бул жараян ийгиликтүү алга жылса, Женева коммуникеси ишке ашса, бул үчүн зарылчылык болбойт деген үмүт бар. Андыктан көп нерсе алдыдагы бир нече аптада эмне болоруна көз каранды болот.
Деди мамлекеттик катчы Джон Керри. Улуттар уюмунун соңку эсептерине караганда, акыркы 2 айда Сириянын ичинен жер которгондор саны 2 эсеге өсүп, 4,2 миллион кишиге жеткен. Азыр ар бир үчүнчү сириялык же 6,8 миллион адам, мунун жарымы жаш балдар чукул жардамга муктаж болуп турат. 1,4 миллион сириялык коңшулуктөрдө качкын катары башпанектөөдө. 2 жылдан ашуунга созулган кагылыштарда өмүрү кыйылгандар саны болсо 70 000 тегерегинде. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Азаттыктын журташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Орусия Илимдер Академиясынын Петр Шершов атындагы Океанология институтунун улук илимий кызматкери Дамир Асанов болмокчу. Каарманыбыздын бейнеси менен Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Мекендешибиз Дамир Асанов иштеп жаткан Орусиянын Илимдер Академиясынын Океанология институту жабык режимдеги мекеме. Ошого байланыштуу анда жасалып жаткан иштер ачык айтылбайт.
Биздики ачык айта албайм, анткени бизде режимде. Но ошондо дагы биздин жанагы силде жүргүзгөндө дагы бул океандын астында көбөк десе болот. Ошону канчалык терең түшүрө берсе бир маалда жоголуп кетет. Же болбосо бир кандайдыр басым болгондо ошол өсүмдүн эмесинин белгисин берет. Кавитация деп коет да. Корабльдер, подводный лодка жүрүп баратканда ошо кавитация бул аябай зыян келтирет.
Океанология илиминин бүгүнкү тапшырмаларынын бири жер бетинде түгөнүп калбай бараткан пайдалуу заттардын, кендердин океандын түбүндөгү запасын иликтөө.
Биринчи максат ошол жанагы океандын кайсы жеринде ошол жана минералдар бар табыш керек, экинчиден кантүүнү ошону алып чыгыш керек.
Биздин каарманыбыз физика илимдеринин кандидаты Дамир Асановду Кыргызстандагы окумуштуулар чөйрөсү да жакшы тааныйт. Ал эмгек жолун Бишкектеги азыркы улуттук университеттин физика факультетин бүтүрүп жаткан жылы Кыргызстандын Илимдер Академиясында эсептөөчү борбордо инженер болуп иштөөдөн баштаган. 28 жашында өзүнүн окутуучусу устаты академик Аманбек Жайнаковдун илимий монографиясына авторлош болгон.
28 жашка чыкканда өзүнө монографияга чыгарып атканда мени соавторство кылып ошо биринчи мен монографиям 28 жашымда чыккан. Ал китеп математический моделирование электрический дүгү деп аталат.
Союз таркагандан кийинки кыйын замандын жыйларгысы илимий чөйрөгө да тийип, мамлекет тарабынан мурдагыдай тиешелүү деңгээлде көңүл бөлүнбөй калган учурда Дамир Асанов каражаттын тартыштыгынан бир убакта бир нече жерде иштөөгө аргасыз болгонун эскерет.
Академияда айлык бербей калды, ошону себебинен үй бүлөнү багыш үчүн мен 38-мектепте анын директору мен курсташым болчу, чыгарып ошол жакта мен иштеп жок дегенде мектепте ай сайын айлык берип турчу, ошол жерде айлык алдым. Анан мен да бизнеске кетип калайын деп мен өзүм бир велосипедим бар болчу, аны минип алып тез Стрельниковага барып туруп талаадагы жанагы жүгөрүлөрдү кайрып келип мен сатам деп жүктөнүп алып келип канча аракет кылып, бирок сата албай койдум. Ойлодум, сатып аткан учурда студенттерим маңдайыма чыгып калса кандай болот. Мен 7 жерде одновременно 7 жерде иштедим. Чындыгына келгенде кечинде тамак ичип атканда чарчап калганда сразу уктап калгандай. Ошол тапкан акчабыз деле ошондо тиричиликке жетпей калчу. Чыдабай калдык. Мен аны ойлодум да арк бер жагын тыштап койгон, анан ошо Москвага келе бердим.
Сиздин Москвага келгендеги алгачкы ишиңиз эмне кандай иш болду? Же түз эле ошол илимий жолуңузга кеттиңизби?
Мен биринчиден өсүмдүн агайларыма рахматымды айтат элем. Мына Аманбек Жанакышты отпайынбы, ал киши өзү системно жакшы билген киши, баарыбызды тең мындай айтканда тарбия берип, билим берип, жума сайын келип бизден семинар өткөрүп, өзү анан кийин ошол таптаганда чындыгында мына бизди ушундай тажрыйбага жеткирген ушу Аманбек Жайнакович анан ошол алган билими менен мен тиги 2006-жылы бияка МГУга стажировка жиберген. Бияка келип ошондо жердеги кишилер менен сүйлөшүп анан кийин гражданствону алмаштырдым, анткени режимный организация гражданствону алмаштырманчы албайт болчу. Мен келгенде жерде академик Нигматуллин өзү жаңы директор болуп келиптир институтта генология жасап аткан иштерибиз ошо гидродинамика, газодинамика, баягы илгери Аманбек Жанакыч менен иштеп жүргөндөй физика, физика плазма тармагы ошондой болуп ошол жердеги биз жасап аткан программалар ошол жердеги жана билимдер алган жерде мен кыйналбай эле как раз иштеп кеттим.
Маектешибиз Дамир Асановдун окуучулук жылдары Жумгалдын Арал айылында Минкуш шаарчасында өткөн. Анын физика окумуштуу болуп калуусуна эң биринчиден атасы жана мектептеги мугалимдери түрткү болсо, экинчиден Минкушта ошол кезде урган кени иштетилип жаткан учурда чоң таасир берген.
Анан ошол жылдарда улуу баласын Калмырзаев экенде Московский энергетический институтка окууга өткөрдү. Экинчи агамды болсо Политехнический автоматика телемеханика деген кафедрада окуду. Экинчи агам Мурат, анан эжем химфак өттү. Анан кийинки эжем анчамча ден соолугу менен байланыштуу окуя калдым. Мен 5-чи болуп, апам өзгөчө мени зоотехник кылам деп даярдап жүргөн. Аттестатты алгандан кийин шаарга келгенде апамдан аттестатурду алып физфака тапшырып койгом. Себебин жанакы эки агам эжем келген сайын ушул өзлөрүн жана окуп аткан лекцияларын ар кандай ошо жагынан популярный китептерди алып келип бизге берип окутуп консультация берчи.
Дамир Асанов учурда Орусияда иштеп жатса да Кыргызстандын илимий чөйрөсүнө колунан келишинче салымын кошууга аракеттенип, дээрлик жыл сайын Бишкекте атайын физика жаатында уюштурулган илимий конференцияларга катышып, Москванын белгилүү окумуштууларын алып барып катыштырып, алардын билгенин Кыргызстандагы жаш окумуштууларга жеткирүүгө аракеттенет. 2011-жылы Рахматуллиндин окуулары деп аталган ошондой илимий иш-чарага ал эмгектенип жаткан Орусиянын Илимдер Академиясынын Петр Ширшов атындагы океанология институтунун жетекчиси Роберт Нигматуллин барып катышкан. Аны ошол кездеги президент Роза Отунбаева кабыл алган эле. Ошондой эле илимий конференция быйыл июнь айында дагы Бишкекте өтмөкчү. Бир кездери бирөөнүн окуучусу болуп жүргөн Илимпоз Дамир Асановдун өзүндө да бүгүн шакирттери арбын. Алардын айрымдары ушул тапта Орусиянын космосту иликтөө боюнча илимий мекемелеринде иштеп жатышат. Алар тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Москвадан Замира Кожобаева.
Элдик курултай кыймылы сунуштап жатканы жаңы баш мыйзам азыркы конституцияны алмаштыра алабы? Бардык бийлик бутактарынан жыл сайын отчет сурай турган элдик курултай идеясы коомчулуктан колдоо табабы? 2013-жылы кабыл алынган баш мыйзам 20 жыл ичинде өзгөртүлбөйт деп жазылган. Ошондуктан ал конституциянын авторлору өзгөртүүгө муктаж эмес деп жатышат. Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Ага элдик курултай кыймылынын төрагасы Кадыр Кошалиев жана Атамекен фракция лидеринин кеңешчиси, партиянын республикалык кеңешинин мүчөсү Нурдин Дүйшөнбеков катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Айзада Касымалиева алып барган ыңгайсыз суроолорду бир нече сааттан кийин түз эфирден калтырбай көрүңүздөр. Кыргызстандын түштүгүндөгү өзбек тектүү жарандар корголбой жатат деп эл аралык уюмдарга кайрылышууда. Бул өңдүү билдирүүлөрдүн себеп жайын Азаттык бүгүн арай көз чарай талкууламакчы. Өзбек тектүү жарандардын нааразылыктарына кандай жагдайлар түрткү болуп жатат? Эмне үчүн өзбек тилдүү жарандар өз укуктарын ачык коргоодон тайсалдашат? Моралдык психологиялык басымдарды азайтуунун кандай жолдору бар? Этнос аралык мамилени кынтыксыз чыңдап стабилдүү бирдиктүү ынтымакта жашоо үчүн мамлекет кандай кадамдарды жасашы керек? Ушул жана башка маселелерди көтөргөн талкууга сиз 31-61-63 номер аркылуу катыша аласыз. Кайталайм 31-61-63. Бир аздан кийин талкуубузду баштайбыз. Талкууга жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этникалык аралык мамилелер мамлекеттик агенттигинин башчысы Накен Касиев, укук коргоочу Абдымомун Мамараимов жана Оштон укук коргоочу Руслан Ташанов катышат. Ушуну менен Азаттыктын кечки чыгарылышынын биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева иштеп жатам. Биздин толкундан четтебей туруңуздар.